Par sestdienu Līvānos notikušo traģisko negadījumu stāsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inga Vetere.
Tātad vakar īspirms vieniem saņēmām informāciju par to, ka Līvānos Daugavas ielā ir nepieciešama glābe, jo tur ir zem smiltīm atrodas bērni. Un steidzīgi dodoties uz notikumu vietu, diemžēl jāteica, ka smiltis bija apbērus trīs puikas, apmēram 10-11 gadus vecs. Divi jau bija atbrīvoti, bet tātad viens bērniņš gājis bojā. Tur bija vairāk bērnu, bet nu, to visu tad lietas apstākļu skaidro policiju, protams, ir ārkārtīgi smagnos. Šiem bērniem, kas to ir piedzīvojuši, arī kaut ko noskaidrot un saprast.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā vēsta, ka jaunākais no cietušajiem bija 6 gadus vecs zēns. Viņš nogādāts slimnīcā ar kājas traumu, bet 10 gadus vecam zēnam konstatēta muguras trauma. Nelēmes vieta pašvaldībai tagad ir zināma, un jau pirmdien tiks lemts par uzdevumu īpašniekam to norobežot, stāsta Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers.
Tur ir bijis vecais dzelzceļa bērns, kas piederēja Līvānas stikla fabrikai, jā, un Līvānas stikla fabrika, tad, kad viņa nobankrutēja, tad administrators viņu iztirgoja privātu personām to uzbērumu. Un būtībā tas ir pilsētas vienā malā, uzbērums daļai, ja viņš bija noraks jau gadi, 5-7 atpakaļ viņa norekla un no otras pusē bijis palikusi. Un viņš pieder pirmkārt privātpersonai, otrkārt iedzīvotāji, man liekas, tur ir bijis savu veidu nelegālā smilts ieguva.
Bet tā vieta nekādi norobežota nav bijusi, vai teicat?
Nē, nu tas iedomājoties, daudz ir lielais uzbērums. Teiksim, nu cik viņš varētu būt 1,6 m augsts un garumā neviens kilometrs vien īstenībā. Smilts ir tāds materiāls, kas ir plūstošs, un nu tagad vēl rudens sausa, vasara, teiksim, sausa, un ja viņu parok no malas, jebkura bedra, jebkura tranšē var nobrukt, un daudz ir bijuši valstī arī tādu gadījumu, bet, nu, liksim par pienākumu sakārtot un visu pārējā.
Skreivers gan atzīst, pati pašvaldība konstatēs, ka īpašnieks ir administratīvi sodāms par savu īpašumu nevīžīgu uzturēšanu, uz traģēdijas fona sods būs niecīgs. Savukārt glābēja pārstāve Inga Vetere aicina pieaugušos nebūt vienaldzīgiem, redzot, ka bērni rotaļājas bīstamās vietās, un īpaši vēršas pie vecākiem.
Gribētu aicināt vecākus ar tādu vecumu bērniem pārunāt, jo, diemžēl, šādi gadījumi, kad bērni rotaļājas bīstamās vietās, kaut kādās pamestās jaunbūvēs, pamestās sēkās, smilšu, kur ir lielis, kaudzes, ja. Tad, protams, ka bērniem tā ir tāda interesanta, neierasta rotaļu vieta, un viņi pat neapzinās šo bīstamību, un tātad bērnam nevis vienkārši pateikt, ka nedrīkst, bet šādu vecumu bērniem runājot, paskaidrot, pie kā tas viss var novest un kā tas viss var beigties.
Cilvēki smilšu vai zemes nogruvumos Latvijā pēdējā laikā cieši darba aizsardzības pārkāpumu dēļ, celtniecībā vai roko takas, liecina aģentūras Lete ziņu arhīvs. Piemēram, pirms gada būvbedrē Rēzeknē gājis bojā 40 gadus vecs celtnieks. Tomēr šādos negadījumos cieš arī bērni. Piemēram, pirms 14 gadiem Rīgā rotaļājoties kādā jaunbūvē zem smilšu nogruvuma pakļuvis un nosmacis 11 gadus vecs zēns. Iva Leitāns, Latvijas Radio.